Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde gemeente, broeders en susters in die Here, genade, barmhartigheid en vrede vir u. Van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van God die Heilige Gees. Amen. Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedal het na die hel, en wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Gemeente, ons gaan met aandag luister na die verbondswet van die Here, waarin hy sy wil vir ons lewe uitspel. En dan gaan ons direk daarna sing uit Psalm 105. O volk uit Abraham gebore, uit Jakob deur God uitverkore, o volk wat soveel guns geniet, verhoog die Heer in sang en lied, hy is onse God, 'n wêreld rond vrees vir die oordeel van sy mond. Vers 3 en 4, Psalm 105, is ons antwoord op die wet van die Here, en daarna kan u gaan sit, sodat ons voortgaan met die bediening van die sakrament van die doop. Hy het gesê, ek is die Heere, jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld, of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Heere, jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het, en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heere, jou God, nie ydelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag dat jy dit heilig, soos die Heere, jou God, jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere, jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun, of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou os, of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus, soos jy. En jy moet daarin dink, dat jy in Egypte land 'n slaaf was, en die Heere jou God jou daar vandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Heere jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Heere jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat het met jou goed mag gaan. In die land wat die Heere jou God aan jou gee, jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hinker nie, dan sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Gemeente, kom ons luister saam na die formulier vir die bediening van die doop. U vind dit achter in die psalmboek op bladsy 629 en in die andere boekies op bladsy 112. Die hoofsaak van die leer van die heilige doop word in hierdie drie hoofpunte saamgevat. Ten eerste, ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore en is daarom onder die toorn van God, sodat ons nie in die ryk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word. Dit word aan ons geleer deur die indompeling in en die besprinkeling met die water, waardeur die onreinheid van ons siele vir ons aangewys word, sodat ons vermaan word om afkeer van onsself te hê, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en saligheid buite onsself te soek. Ten tweede, die heilige doop betuig en verseël aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus. Daarom word ons gedoop in die naam van God, die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Want as ons in die naam van die Vader gedoop word, betuig en verseël die Vader aan ons dat hy 'n ewige genadeverbond met ons oprig, ons tot sy kinders en erfgename aanneem en ons daarom met alle goeie dinge wil versorg en alle kwaad van ons wil afweer of tot ons bes wil beskik. En as ons in die naam van die Seun gedoop word, verseël die Seun aan ons dat hy ons in sy bloed so van al ons sondes was, waarmee hy ons in sy dood en opstanding inlyf, dat ons van ons sondes bevry en voor God regverdig gereken word. Net so ook, as ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, verseker die Heilige Gees ons deur hierdie heilige sakrament, dat hy in ons wil woon, en ons tot lidmate van Christus wil heilig, deur tot ons eiendom te maak wat ons in Christus het, namelijk die afwassing van ons sondes en die dagelikse vernieuwing van ons lewe, totdat ons eindelijk onder die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe vlekkeloos gestel sal word. Ten derde, omdat alle verbonde uit twee dele bestaan, daarom word ons ook weer deur die doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet namelijk hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, aanhang, vertrou en lief hê, met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand, met al ons kragte. Ons moet van die wêreld afsien, ons ou natuur doodmaak en 'n godvrugtige lewe lei. En as ons soms uit swakheid in sondes val, moet ons nie aan die genade van God twyfel of in die sondes bly lê nie. Die doop is immers 'n seël en 'n ontwyfelbare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het. En gemeente, alhoewel ons kinders hierdie dinge nie verstaan nie, mag hulle nogtans nie daarom van die doop uitgesluit word nie, aangesien hulle, sonder dat hulle dit weet, aan die verdoemenis in Adam deel het, en ook, sonder dat hulle dit weet, weer in Christus tot genade aangeneem word. So spreek God ook tot Abraham, die vader van al die gelowiges, en daarom ook tot ons en ons kinders, en sê, ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou, in hulle geslagte, as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees, en vir jou nageslag na jou. Dit betuig Petrus ook, met hierdie woorde, want die belofte kom julle toe, en julle kinders, en almal wat daar ver is, die wat die Heere onse God na hom sal roep. Daarom het God vroeger beveel, dat hulle besny moet word. Wat 'n seël van die verbond en van die geregtigheid van die geloof was. So het Christus hulle ook omhels, die hande opgelê en geseën. Omdat die doop nou in die plek van die besnydenis gekom het, daarom moet die kinders as erfgename van die ryk van God en van sy verbond gedoop word. En die ouers is verplig om hulle kinders, terwyl hulle opgroei, hieromtrent breedvoeriger te onderrig. Broeders en susters, om hierdie heilige instelling van God tot sy eer, tot ons troos en tot uitbouwing en opbouwing van die hele gemeente te kan uitvoer, laat ons nou eers sy naam in gebed aanroep. O almagtige en ewige God, U het volgens U streng oordeel die ongelowige en onboetvaardige wêreld met die sondvloed gestraf en die gelowige Noag met sy gesin, 8 mense, deur U groot barmhartigheid gered en bewaar. U het die verharde farao met al sy manne in die Rooi See verdrink en U volk Israel op droë grond daardeur gelei, waardeur die doop afgebeeld is. Ons bid U, kragtens U grondelose barmhartigheid, dat U hierdie kind van U genadiglik wil aansien en deur U Heilige Gees in U Seun Jesus Christus wil inlyf, sodat sy met hom in sy dood begrawe mag word en met hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. En laat sy, terwyl sy om daagliks navolg, haar kruis blymoedig dra en hom aanhang met 'n opregte geloof, vaste hoop en 'n vurige liefde, sodat sy hierdie lewe, wat tog niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie, deur U getroos mag verlaat en op die laaste dag sonder verskrikking voor die regterstoel van Christus U Seun mag verskyn. Dit bid ons deur hom, ons Here Jesus Christus, U Seun, wat saam met U en die Heilige Gees, een enige God, leef en regeer in ewigheid. Amen. Ons versoek nou die doopouers om na vore te kom. Geliefdes in die Here Christus, U het gehoor dat die doop 'n instelling van God is, om aan ons en aan ons kinders sy verbond te verseël. Daarom moet ons dit vir hierdie doel, en nie uit gewoonte, beslis ook nie uit bygelowigheid gebruik nie. Dat het openbaar kan wees dat dit julle gesindheid is, moet julle van julle kant op die volgende vraag opreg antwoord gee. Ten eerste, alhoewel ons kinders in sonde ontvang en gebore en daarom aan allerhande ellende, ja aan die verdoemenis self onderworpe is, bely julle nogtans dat hulle in Christus geheilig is en daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te wees. Ten tweede, bely u dat die leer van die Ou en Nuwe Testament, wat in die artikels van die Christelike geloof saamgevat is en in die kerk hier geleer word, die ware en die volkome leer van die saligheid is. En ten derde, beloof u en neem u u voor om hierdie kind van wie u vader en moeder is, wanneer sy dit kan verstaan, in hierdie genoemde leer na u eie vermoë te onderrig en te laat onderrig. Broeder en suster Wood, wat is hierop julle antwoord? Gemeente, direk nadat die teken en seël van die doop bedien word is, gaan ons saam sing uit Psalm 105 die 5de vers. Deur wat van geen wankel weet nie, sal nimmer sy verbond vergeet nie. Al sy beloftes bly van krag. En als dit klaar gesing het, bly ons staan, sodat ons saam in dankgebed voor die Here kan verskyn. Johanna Maria Wood, ek doop u in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Ons dank en loof u, dat u ons en ons kinders, deur die bloed van die geliefde Seun Jesus Christus, al ons sondes vergewe, en ons deur die Heilige Gees tot lidmate van u enige gebore Seun, en daardeur tot u kinders aangeneem het, en dit aan ons met die Heilige Doop beseel en bekrachtig. Ons bid u deur hom, u geliefde Seun, dat u hierdie kind altyd met u Heilige Gees wil regeer, sodat sy christelik en godvrugtig opgevoed mag word, en in die Here Jesus Christus mag groei en toeneem, sodat sy u vaderlike goedheid en barmhartigheid, wat u aan haar en aan ons allemaal bewys het, kan bely, en in alle geregtigheid onder ons enigste leraar, koning en hoë priester, Jesus Christus, kan lewe, en dat sy moedig teen die sonde, die duivel en sy hele ryk kan stry en oorwin, om u en u Seun Jesus Christus, en ook die Heilige Gees, die enigste ware God, ewig te loof en te prys. En waar u woord nou oopgaan, ons gaan saam lees en saam luister, bid ons, dat ons dit wat ons nou met ons eie oë gesien het, ook met ons ore mag hoor. U die Almagtige, maak u genade aan ons bekend, in u Seun. Laat ons dit opreg waardeer, met dank aanneem, en ons eie maak, deur volgens u heilige wil te lewe. Uit genade. Amen. Vader en moeder Wood, ons wens julle baie genade en sterkte toe met die opvoeding van Majulika. Ons wil graag hierdie Bybel as geskenk gee vir haar, sodat julle haar in die weë van die Here sal opvoed, in die vrees van sy naam. Ons wens julle baie seën toe. Voordat ons saam gaan lees in die woord van die Here, gaan ons sing uit Psalm 68. Geloofd sy God met diep ontzag, want hy oorlaai ons dag aan dag met ryke seëninge. En wie sou hom dan nie dank bewys? Die God van saligheid nie prys met al die hemelinge. Vers 9 en 13, Psalm 68.
Amen.
Direk na die verkondiging van die woord sing ons uit Psalm 118 vers 11. Die tekst vir die prediking kom vanoggend uit Hebreërs 11 vers 11 en 12. Deur die geloof het Sara self ook krag ontvang om bevrug te word. En toe sy oor die leeftijd was, het sy gebaar, omdat sy hom getrou geag het wat het beloof het. Daarom is daar ook gebore uit een vader, en dit 'n verstorwende, kinders soos sterre van die hemel in menigte, en soos die sand aan die strand van die see, wat ontelbaar is. Van Sara lees ons heel wat meer in Genesis. Ons lees hoofstuk 17 vanaf vers 15 tot by hoofstuk 18 vers 15. Verder het God aan Abraham gesê, Sarai, jou vrou, moet jy nie Sarai noem nie, maar haar naam sal Sara wees. En ek sal haar seën en jou uit haar ook 'n seën gee. Ja, ek sal haar seën, sodat sy tot nasie sal word. Konings van volke sal uit haar voortkom. Toe val Abraham op sy aangesig, en hy lag, en hy sê in sy hart, kan daar vir een wat 100 jaar oud is, 'n kind gebore word? Of kan Sara, wat 90 jaar oud is, baar? En Abraham sê aan God, ach, mag Ismael lewe voor die aangesig? Toe antwoord God, voorwaar, jou vrou Sara sal vir jou 'n seun baar, en jy moet hom Isak noem. En ek sal my verbond oprig met hom, as 'n ewige verbond vir sy nageslag na hom. En ook wat Ismael aangaan, het ek jou verhoor. Kyk, ek seun hom en maak hom vrugbaar en vermeerder hom buitengewoon. 12 vorste sal hy verwek, en ek sal hom 'n groot nasie maak. Maar my verbond sal ek oprig met Isak, wat Sara vir jou ander jaar op hierdie tyd sal baar. En nadat hy klaar met hom gespreek het, het God van Abraham af opgevaar. En daarop neem Abraham sy seun Ismael, en almal wat in sy huis gebore is, en almal wat met sy geld gekoop is, almal wat manlik was onder die mense in die huis van Abraham, en hy die vlees van hulle vooruit nog op daar dieselfde dag besny, soos God hom met hom gespreek het. En Abraham was 99 jaar oud, toe hy aan die vlees van sy vooruit besny is. En sy seun Ismael was 13 jaar oud, toe hy aan die vlees van sy vooruit besny is. Op daardie selfde dag is Abraham en sy seun Ismael besny, en al die manne van sy huis, die wat in sy huis gebore, en die wat van vreemdelinge met geld gekoop is, is saam met hom besny. En daarna het die Here aan hom verskyn by die terpentynbome van Mamre, terwyl hy by die ingang van die tent sit op die warmste van die dag. Toe hy sy oë opslaan en kyk, staan daar 3 manne voor hom. En toe hy hulle sien, loop hy hulle tegemoet van die ingang van die tent af en buig hom na die aarde toe. En hy sê, my Heer, as ek nou genade in u oë gevind het, gaan dan toch nie by u knecht verby nie. Laat hulle toch 'n bietjie water bring en was u voete en lê in rus onder die boom. En laat ek 'n stukkie brood gaan haal en versterk u hart. Daarna kan u verder gaan, want daarom het u by u knecht aangekom. En hulle antwoord, doen soos u gesê het. Toe loop Abraham haastig in die tent na Sara en sê, maak gou, knie 3 mate meel die beste en maak roosterkoeke. Daarop loop Abraham na die beeste en vang 'n jong mooi kalf en gee dit aan die dienaar wat het gou klaar gemaak het. En hy neem dik melk en soet melk en die kalf wat hy klaar gemaak het en sit dit aan hulle voor, terwyl hy self by hulle onder die boom bly staan en hulle het geëet. Toe sê hulle vir hom, waar is Sara, die vrou? En hy antwoord, daar in die tent. En hy sê, ek sal oor 'n jaar sekerlik weer na jou toe kom, dan sal jou vrou Sara 'n seun hê. En Sara het geluister by die ingang van die tent wat agter hom was. Maar Abraham en Sarah was oud, ver op hulle dae. Dit het met Sarah nie meer gegaan volgens die reël van die vrouwe nie. En Sarah het by haarself gelag en gedink, sal ek wel eens hê nadat ek oud geword het en my heer oud is? Toe sê die Here vir Abraham, waarom het Sarah daar gelag en gedink, sou ek ook werkelijk baar nou dat ek oud geword het? Sou iets vir die Here te wonderbaar wees? Hierdie tyd, oor 'n jaar, sal ek na jou terugkom, en Sarah sal 'n seun hê. Maar Sarah het dit ontken en gesê, ek het nie gelag nie, want sy was bang. Maar hy sê, nee, maar jy het gelag. Deur die geloof het Sarah self ook krag ontvang om bevrug te word. En toe sy oor die leeftyd was, het sy gebaar, omdat sy hom getrou geag het, wat het beloof het. Daarom is daar ook gebore uit een vader, en dit 'n verstorwene, kinders soos sterre van die hemel in menigte, en soos die sand aan die strand van die see, wat ontelbaar is. Geliefde broeders en susters, in Hebreërs 11 vestig die Here ons aandag op dit wat geloof is. En hoe kragtig geloof werk. En ons het nou al by verskillende fasette van die geloof uitgekom. Uit die geloof wat die Here in Abel gewerk het, het ons geleer hoe belangrik dit is om jou skuld voor God te beken en te bely. Offer daarvoor. Selfs jou lewe as dit moet. Uit die geloof wat die Here in Henog gewerk het, leer ons hoe ons saam met God moet wandel. Jou lewe 100% in sy diens te stel. Selfs in 'n krom wêreld, soos die leefwêreld van Henog. Uit die geloof wat die Here in Noag gewerk het, leer ons insien, wat is dit om op God te vertrou? Jy bou 'n ark op droë grond, waar daar nie water in sig is nie. Jy verwag alles van die Here. Uit die geloof wat die Here in Abraham gewerk het, leer ons hoe wesenlik dit is om gehoorsaam te wees aan God se opdragte, sonder om te ja maar. Hoe moeilike opdrag ook al is, doen dit. En ons het geleer laas week hoe belangrik het is om as vreemdeling op aarde te lewe, al die dae wat jy hier is, en hou die oog gevestig op die stad met fundamente wat moet kom. En nou vanoggend hou die Heer aan ons die geloof voor wat hy in Sarah gewerk het, baie jare gelede. Maar het praat met ons nou, hier. En daar word ander lyne getrek as die wat klaar getrek is. Ander facette van geloof word vir ons oopgemaak en verduidelik, sodat ons het kan saamvat. Want dis toch waar oor het gang, broeders en susters, dat ons sal besef, dat die Here nie net in Abel, en Henog, en Noag, en in Abraham die geloof gewerk het nie. Maar die God wat dit gedoen het, doen het ook vandag in ons. Ons het weer met die doop sy helder gesien. En so verkondig ek vanoggend aan u die geloof wat die Here in Sarah gewerk het. En in hier paar verse in Hebreërs 11 val die klem op geloofsvertroue, geloofskrag, en dis 'n werklike krag, en uiteindelik 'n geloofsvervulling. Dis 'n heerlike uitkoms. Geloofsvertroue, geloofskrag en geloofsvervulling. Deur die geloof, so lees ons in Hebreërs 11, het Sarah self ook krag ontvang om bevrug te word. Dit is eintlik woorde wat die mens nogal verbaas. Want is dit so dat Sarah se hantering en belewing van haar kinderloosheid van diep gewortelde geloof getuig? Leer die boek Genesis ons dan nie precies iets in oorgestelde nie. In Genesis 15 word vertel hoe God met Abraham sy verbond gesluit het. En een van daardie verbondsbeloftes was dat hy die land Kanaan sal beerf en daar sal 'n groot nageslag woon. Abraham was verbaas, uit die veld geslaan. Sy onmiddellike reaksie, Genesis 15 vers 2, Here, aan my het u geen nageslag gegee nie, maar my bediende sal my erfgenaam wees. Toe die Here vir Abraham geantwoord, jou bediende sal jou erfgenaam nie wees nie, maar die een wat uit jou liggaam uit voortkom, hy sal jou erfgenaam wees. En toe die Here vir Abraham uitgevat, daar in die donker nag in, en die Here het vir hom die sterre van die hemel gewys, vir hom beduie, so gaan jou nageslag wees. En Abraham het in God geglo. Aangrypende woorde, Genesis 15 vers 6. Sara, sy vrou, het anders oor hierdie saak gedink. Sy het vir Abraham gesê dat die Here haar nie toegelaat het om 'n moeder te wees nie. Ons lees dit in Genesis 16. En toe raai sy vir Abraham aan om by Hagar, die slavin, in te gaan. Miskien, so dink Sara, sal daar uit die slavin 'n nageslag gebore word. En toe het Abraham geluister na hierdie ongeloofsplan van Sara. Hy het by Hagar ingegaan. En sy het swanger geword. Toe Abraham 86 jaar oud was, toe word hy 'n pa. Maar Ismael was nie die kind van die belofte nie. Nie die erfgenaam wat die Here oor geprofeteer het nie. Dit word 13 jaar later duidelik, as die Here oor precies dieselfde saak weer aan Abraham verskyn. En dis waar ons begin lees het in Genesis 17. Toe Abraham 99 jaar oud was, sê die Here vir hom, ek sal Sara seën en vir jou ook uit haar 'n seën gee. Ek sal haar seën, sodat sy tot 'n nasie sal word. Konings van volke sal uit haar voortkom. Toe Abraham dit hoor, toe val hy op sy aangesig. As 'n mens so kyk op die oog af, eerbiedig hy die Here. Hy is vol ontzag. Maar in sy hart het hy gelag en gesê, kan daar vir een wat 100 jaar oud is, 'n kind gebore word? En Sara wat 90 jaar oud is, kan sy nog geboorte skenk? Let op, broeders en susters. Op 85-jarige leeftijd het Abraham nie nog geglo dat daar 'n nageslag vir hom kan gebore word. 13 jaar later, glo hy dit nie meer nie. Hy lag. Hy betwyfel die moontlikheid van dit wat die Here sê. En Sara lag saam. Nie 'n lag van blydskap en opgewondenheid en vreugde nie, maar 'n spotlag en 'n ongeloofslag. So 'n lag in die mou. Hoe kan die Here dit nou beloof? Ons is dan heeltemal te oud om nog ouers te word. En buitendien was Sara nie haar lewe lank onvrugbaar nie. En die Here het dit alles gesien. Hy die spotlag gehoor. Hy konfronteer Sara daaroor en Sara skrik geweldig groot. Sy ontken selfs dat sy gelag het, want sy was bang, sê die skrif. Dis op hierdie noot wat die geskiedenisbeskrywing in Genesis stop. Nou sê die Hebreërskrywer, deur geloof het Sara hom getrou geag wat het beloof het. Die Hebreërskrywer gaan aan waar Genesis 18 stop. Genesis sê vir ons, Sara twyfel. Dit wat die Here beloof kan nie gebeur nie. Hebreërs sê, Sara glo en sy is kragtig in haar geloof. Wat dit beteken, broeders en susters, daar het iets ingrypends met Sara gebeur. waarvan Genesis ons nie vertel nie. Maar uit Hebreërs weet ons baie goed wat het met Sara gebeur. Daar die spot lag, het uit haar hart verdwyn en selfs van haar lippe af verdwyn. Toe die Here vir haar vra, is iets te wonderbaar vir my? En gaan jy vir my lag as ek vir jou dit vra? En die Here breek Sara se hart oop. Daardie ongeloof oor ma word afgebreek. En sy leer om die Here wat beloof getrou te ag. As God sê ek doen dit, dan doen hy dit. Ook al verstaan jy dit nie en sien jy dit nie. Al die twyfel van die verlede, al die opstandigheid omdat die Here haar moederskoot gesluit het, al die menslike planne wat Sara beraam het om vir Abraham op 'n manier, haar manier, 'n nageslag te gee, alles word tot niet gemaak deur geloof. Gewoon glo. En van daardie geloof moet die kerk van die Here Jesus Christus vol wees en vol word, al voller word. Want dit is echt menselijk, broeders en susters, om so teen die berge in die lewe vast te kyk en te sê, hierdie berg word nie geroer nie. Dis finaal en dis klaar. Dan verhef jy 'n sekere situasie in die lewe tot 'n feit waarmee 'n kwanshuis nie verder gewerk kan word nie. Het gebeur binne die kerk. Dan word daar besin oor 'n lidmaat wat negatief is. Daar word gepraat, en mooi gepraat, en hard gepraat, en baie gepraat, en ons dink, en ons vergader. En dan kan 'n mens tot die slotsom kom, praat help nie, praat verander niks nie. Of ons dink na oor 'n sekere opdrag wat die Here vir ons gee, wat ons in die geloof moet uitvoer, byvoorbeeld ons sendingopdrag om die woord van die Here uit te dra. En dan kan mens in jou hart so maklik tot die slotsom kom. Dit help nie om met heidene te praat oor God nie. Wat gebeur daar buitendien? Wat verander? Hoe sal jy 'n kultuur kersten wat al vir duisende jare 'n goddelose leefstyl het? Los dit. Tydmors is geldmors. En soos wat daar binne in die kerkmure gedink word, word daar buite kan die kerkmure gedink. As 'n man en 'n vrou in 'n huwelik op 'n punt kom dat hulle sê, maar ons het eintlik 'n dooie punt bereik. Ons verstaan mekaar nie meer nie. Dan wonder 'n mens, maar hoe gaan daar weer liefde kom? Hoe gaan ons weer gelukkig wees? En as familiebande en vriendskapsbande deur onsmaaklike voorvalle gebreek is, hoe gaan dit ooit weer regkom? As die ekonomie jou keel toetrek, hoe gaan jy weer op jou voete kom? En as ernstige siekte jou vastrek in die bed, hoe gaan jy ooit weer jou werk doen? En dan help dit nie om te sê, doe maar, alles sal regkom. Mooi weerspraakjies is daar genoeg. Maar dit maak niks reg wat krom en skeef is nie. Dit bring nie lewe waar daar dood is nie. Dit maak alles net erger. Wat dan? Dooie punt, Here, ons kan nie verder nie. Dan let ons op die geloof wat die Here in Sara gewerk het. Sy het aanvanklik in ongeloof gespot, kop geskud, gelag. Sy het die Here se beloftes nie geglo nie. En totdat sy voor die feite gestel word, goddelike hemelse feite, sou iets vir die Here te wonderbaar wees? Kan hy dan nie jou dooie moederskoot tot lewe bring nie, ook as jy 90 jaar oud is? 90 jaar oud? Laat die 90-jariges in ons midde opstaan en kyk ons, hoe lyk 'n mens op 90 jaar? Nou kan die Here dan nie 'n negatiewe lidmaat tot positiwiteit bekeer nie, broeders? Kan hy nie 'n godlose kultuur tot godsvrees lei nie? Kan hy dan nie dooie huwelike weer tot lewe bring nie? Kan hy nie die breuke in families en vriendekringe herstel nie? Kan hy nie die wurggreep in die ekonomie verslap nie? Vir sy kinders ten goede? Kan hy nie 'n einde aan 'n siekbed bring nie? Moenie lag nie. Moenie daar in die bank sit in jou kop in stilligheid skud en sê, ons kan nie verder nie. God laat hom nie belag nie. Hy kan wat hy wil, en hy doen wat hy wil. En ons bid, God, help ons asseblief om u te vertrou daarin. Vra die Here om in geloof by die dooie punt verby te kyk. Dan is dit nie 'n kwessie, gaan ons hierdie berg skuif nie. Ons gaan begin werk, ons skuif die berg. Ons sal hom versit. As God sê, doen dit, dan doen ons dit. En hy sal vir ons die vermoëns gee. Hy het vir Sara die vermoë gegee. Want dit is die tweede ding wat opval in die teks. Vanuit haar vertroue in God, gaan Sara tot aksie oor. Op hoë leeftyd het sy gemeenskap met Abraham, haar man. Sy word bevrug. Sy word swanger. Die Hebreërskrywer sê hiervan, Sara het deur die krag van haar geloof ontvang om bevrug te word. Presies dieselfde woorde wat ons later lees in Lukas 1 vers 35, waar die engel Gabriël met Maria praat. As Maria die blye evangelie hoor dat sy die moeder gaan word van die Here Jesus, die verlosser, dan vra sy, hoe kan dit wees? Ek het nie 'n man nie. Dan antwoord Gabriël haar, maar die krag, let wel, die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Die krag wat Sara en Maria ontvang het om bevrug te word. Dus God se werking in die lewe van sy kinders. God te gee krag, dis wat die Here hier uitdeel, hierdie kerkwees, dis die kragveld van die Heilige Gees. Hier word die krag bedien. En dit maak dat jy nie net bly praat nie, maar jy doen ook. Vir ons lewe in diens van God is dit onmisbaar, broeders en susters, dat ons geloofskrag sal hê. Want is net hier, waar ons nog steeds op groot skaal struikel en val. Dan gebeur dit dat 'n mens onder die geklank van die evangelie sit en jy hoor dinge wat direk met jou praat. En jy maak voornemens, ek gaan hierdie ding regmaak en ek gaan die aanpassing maak en ek gaan so maak. In baie gevalle spring jy met spoed weg. Groot pogings word aangewend. Ons gaan regmaak. Hierdie jaar is 'n jaar wat anders is. Drastiese maatreëls. En dan, wat is so dikwels die uiteinde van hierdie planne en hierdie pogings en hierdie opgewondenheid? Na 'n week of twee, dan sak die stof en die opgewondenheid is weg en die spoed raak weg. En die lus en die ywer, en soos wat die tyd aanstap, dan val mens maar weer terug in jou ou patroon in. Mooi voornemens. Dit bly in die liggaam. En jy kry 'n skuldgevoel. So 'n magteloosheidsgevoel. Ek het so hard geprobeer en ek wou en ek sou, maar ek het nie. En oor hoekom dit so is, gemeente, gaan ons nie nou wonder nie. Baie kere is jou voornemens, ook wat die geloofslewe betref, geheel en al onrealisties. Dan wil jy in oormoed die berg skuif in 'n dag se tyd. Dinge moet nou regkom. Buig of bars. Die werklikheid is, berge word in die meeste gevalle nie in die dag verskuif nie, want Rome is ook nie in die dag gebou nie. Een gebed, een gesprek, een belofte, een werksessie, een huisbesoek afspraak, een woord van bemoediging, bring nog nie noodwendig 100% verandering nie. Geloof is nie 'n towerstafie nie. Maar intussen is die eindresultaat dat daar dikwels niks gebeur nie. Al die planne is daar, maar hulle word nie uitgevoer nie. En kyk nou wat doen Sarah, gemeente. Nie uit eie krag nie, die Here het haar die krag gegee. Deur geloof ontvang sy krag om te doen wat sy moes doen. Anders as al die ander planne wat sy voorheen bedink het, sulke mensgedinkte planne, is sy nou nie meer vol vindingrykheid nie. Sy pak nie iets aan wat sy nie in staat is om te doen nie. Sy doen eenvoudig wat die Here van haar verwag. Sy het gemeenskap met haar man, liefdesgemeenskap wat eie is aan die huwelik. En die uiteinde, dit wat menslik onmoontlik is, dit word werklik. Die Here se beloftes word nie gekeer nie, ook nie as jy 90 jaar oud is nie. En dis die geloof wat die Here vandag in ons werk, sulke kragtige geloof. Hy maak ons deur sy seun nuut. Hy gee ons die krag en die moed om aan te gaan. Hy laat het vir ons in die doop versiel, ons het gesien hier. Was dit nie ontroerend nie, die kind wat gedoop is, God is bezig met krag. Het is vir ons om ons werk te doen. Moet nie die vermoëns wat die Here vir jou gee onderskat nie. Moet ook nie onbesuist met spoed wegbring en na 2 weke touw opgooi nie. Doen wat jy moet doen en gaan daarmee voort, te tree op 'n slag. En nou gemeente, ons sluit af enkele woorde oor die geloofsvervulling waarvan ons lees. Die Heer het vir Abraham beloof, jou nageslag gaan so baie wees soos die sterre in die hemel. Wat sien hy en Sarah van die belofte? Isak word gebore, wonder bo wonder. Paar jaar daarna sterf Sarah. 1 kind. Dis wat Abraham van die belofte van God sien. Maar die belofte het in vervulling gegaan. Met Sarah se afsterwe was die vervulling nog nie naastenby daar nie. Daar sou nog jare verloop voordat die nageslag van Abraham tot 'n mate ontwikkel dat 'n mens kan sê, hier is iets so sterre in die hemel. Maar as die Hebreër gemeente na hulle self kyk, dan sien hulle, ons is deel van hierdie menigte wat uit Abraham voortgekom het. Hulle leef uit die wete dat Abraham se groot nakomeling, Jesus Christus, gebore is. Hulle is self 'n klinkklare bewys dat God wat beloof getrou is. Die les wat hulle moet leer is belangrik. Werk wat jy in geloofsvertroue en met geloofskrag doen, broeders en susters, begin dikwels klein. Die eerste tree wat jy in gehoorsaamheid aan God gee, is maar sulke kort treetjies, baba treetjies. Versigtig, stadig. Is reg so. So leer die Here vir ons in die lewe van Abraham en Sarah. Hulle word nie eens klaps geseën met 5 of 10 kinders nie. 1. Maar hy is die kind van die belofte. En uit hom word 2 gebore. Jakob is 1. En dan selfs word dit gehalveer, want Esau raak weg uit die prentjie uit. En uit Jakob word 12 gebore. Stamvaders van Israel. Klein begin. Maar kyk na die vervulling. In Christus word die... Uit Christus word daar 'n menigte leerskare gebore. In hom word die getal van God se uitverkore kinders volgemaak. Wie sal die dag van klein dingetjies geringskat? Alle begin is klein. Alle begin om skeure heel te maak en probleme aan te spreek en opdragte uit te voer. Begin hier klein. Moenie twyfel nie, broeders en susters. As die klein begin maar net 'n goeie begin is, kan jy met moed voortgaan. Oor elke wankelrige tree wat ons in gehoorsaamheid voor die Here gee, hou hy sy hand van genade uitgestrek. Dis 'n goeie tree. Gaan so voort. Ons aanvaar die belofte van die Here. 'n Belofte wat hou tot in ewigheid. Die vervulling sal kom. Amen. ons Vader, ons is blye aanskouers van u magtige werke. En ons mag vanoggend weer so heerlik beleef hoe genadig u met ons besig is. Wat 'n voorreg is dit om te sien hoe die kindertjies gedoop word. U belofte hou stand van geslag tot geslag. En dis 'n voorreg om u woord te mag hoor in alle rus en vrede en toegerus te word vir die lewe wat voorlê. Ons mag selfs in die grysse ouderdom nog vrug dra en vertel dat u regverdig en goed is. Leer ons om onvoorwaardelik aan u vas te hou. Seën ons met krag uit die hoogte om elke dag gewoon te doen wat u vir ons gee om te doen. Laat ons voortbeer, mekaar daarin aanmoedig en versterk. Daar is baie nood, daar is ontsaglik baie probleme. Maar leer ons om bo dit te kyk en verder te kyk as dit wat vashak, te kom by oplossings en uitwee uit die moeite uit. Skenk ons u ryke seën in hierdie dag en alles wat ons gaan doen, laat dit 'n dag van blydskap en vreugde wees, omdat die steen wat deur die bouers verwerp is, vir ons 'n hoeksteen is. Ons Here Jesus Christus, aan wie ons behoort in lewe en in sterwe. Amen. Gemeente, ons het geleentheid om ons offergawes. Die Here is goed en wondersterk. Hy sal sy werk deur niks laat keer nie. Laat my, o Heer wat my bewaar, toch nou nie vaar en nimmer meer nie. Oor geloofsterkte, geloofskrag, geloofsvervulling, mag ons nou saam sing uit Psalm 138, al vier verse. Die eerste vers sing ons saam, tweede vers, al die susters, dit sluit die jonge susters, die dogters in, derde vers, al die broeders, ook ons jongbroeders, die seuns, en die vierde vers gaan ons weer allemaal saam sing. Die Heere seën u en behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.